Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri bugündən regiona səfər edirlər. Gürcüstan müxalifəti etiraz aksiyası keçirib. Qazaxıstan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə itkin hesab edilən 23 şəxs da ki vəfat edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin əlində vasitəçiliyi öz üzərinə götürmüş ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri bugündən regiona səfər edirlər. Onların 2008-ci il üçün ilk səfəri Bakıdan başlayacaq. Yanvarın 15-nə kimi Azərbaycan rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb, sonra Yerevana yollanacaqlar. 3 gün Ermənistanda olacağı bildirilən həmsədrlərin yanvarın 18-dən 21-nə kimi Xankəndində danışıqlar aparacağı gözlənir. ATƏT-in cəbhə xəttində keçirəcəyi növbəti monitorinqdə həmsədrlərində iştirakı gözlənilir. Yanvarın 16-sında qurumun fəaliyyətdə olan Sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq qoşunların Ağdam yaxınlığındakı təmas xəttində keçirilməsi planlaşdırılan monitorinqə Anjey Kaspersk ilə yanaşı Metyu Braysa, Yuri Mezlyakov və Bernard Fassinin də qatılacağı bildirilir. Amerika Kongresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugas da bugün Bakıya gəlib. Onun gəlişinin məqsədi ölkələrarası əlaqələri müzakirə etmək, prezident seçkiləri, təhlükəsizlik, energetika və digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparmaqdır. Lugas sabah müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcək, ölkə rəsmiləri ilə müzakirələr aparacaq səfər 2 gün üçün nəzərdə tutulub. Gürcüstanın Mərkəz Seçki Komitəsi yanvarın 5-də keçirilən ilkən prezident seçkilərində Mikhail Saakashvilinin qalib gəldiyini rəsmi şəkildə elan ediblər. O 53% səs yığıb, müxalifətdən olan namizəd Levan Qaçıçılacı isə 25% səs yığmışdı. Gürcüstan müxalifəti seçkilərin nəticələrini tanımır və deyir ki, nəticələr saxtalaşdırılıb. Bugün Tbilisidə səs vermənin rəsmi yekunlarına etiraz olaraq kütləvi aksiya keçirilib. Azərlıq radiosunun Gürcüstan xidmətinin əməkdaşının verdiyi məlumata görə aksiyada 10 minə yaxın adam iştirak edib. Müxalifət aksiyanın ayın 18-dən dək davam edəcəyini deyib. Rəsmi açıqlamadan az əvvəl Saakashvili söz vermişdi ki, ölkədə yoxsulluqla mübarizə aparacaq və Rusiya ilə münasibətləri bərpa etməyə çalışacaq. Tbilisidə çıxış edən Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə münasibətlər onun prezidentliyi dövründə ən çox təəssüf etdiyi məsələ olub. O həmçinin söz verib ki, ölkədəki məsələləri daha yaxşı araşdırmaq üçün xarici səfərlərini azaldacaq. ABŞ prezidenti George Bush İranı dünyada terrorizmin əsas dəstəkləyicisi adlandırıb. Bu haqda Bush Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabi çıxışında deyib. O bəyan edib ki, İran Əfqanistanda Talibanı, İraq və Livanda isə yaraqları silahlandırmaqla regionda sülhə ümid qoymuyub. Bush ABŞ-ın yaxın şərqdə demokratiya bağlılığını real və sarsılmaz adlandırıb. O bildirib ki, Amerikanın yaxın şərqdə ərazi iddiası yoxdur. Bizə ümumi təhlükəsizlik lazımdır, George Bush belə deyib. Qazaxıstan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə itkin hesab edilən 23 şəxs da ki vəfat edib. Nazirliyin rəsmi məlumatına görə sıx dəm qazı və yüksək temperatur kiminsə sağ qalacağı ehtimalına şübhə altına qalır. Ayın 11-i baş verən partlayışda 7 şəxs da kimin öldüyü bildirilirdi, beləliklə də ölənlərin sayı 30-a çatdı. Abayska adlanan kömür mədəni dünyada ən iri polad istehsalçısı olan ArcelorMittal şirkətinə aiddir. Şirkətin Qazaxıstan bölməsinin dediyinə görə həlak olan şaxtaçıların ailələri 5 il müddətinə kompensasiya alacaqlar. İranın ali dini rəhbəri Ayatullah Əli Xamneyi deyir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı üzərində müzakirələr aparmasına artıq ehtiyac yoxdur. İranın dövlət mediasının verdiyi məlumata görə Xamneyi bunları Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi ilə görüşündə deyib. O bildirib ki, indidən sonra yalnız Atom Enerjisi Agentliyi bu məsələ ilə məşğul olmalıdır. O həmçinin deyib ki, İran İslam Respublikası ABŞ-ın nüvə proqramı üzərindəki təzyiqindən parçalanmayacaq. İranın Nəqliyyat Nazirliyi isə deyir ki, Tehranın Beynəlxalq Hava Limanı direktoru Qulam Hüseyn Baqiryan işdən azad edilib. Səbəb də onun son qarşıovunda yaranan çətinliyin öhdəsindən gələ bilməməsi. Onun köməkçisi əvəzəli üçün nazirliyi deyir ki, direktorun işdən çıxarılması, təyyarələrin qalxması və enməsi üçün lazımi iş görülməməsi sərnişinlərin şikayətidir. Bu saatə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edir. Azadlıq Radiosu isə iz və tanımışlar verişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumun qanqalları jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalları böbbelə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət. Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qaldı bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağlına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bir əsr öncə Çar Rusiyasının neft qoxuyan bir ucqarında bəlkə də möcüzə baş verdi. Bakıdan çox Badi Kübə deyilən bir şəhərdə Leyli Məcnun adı ilə tanınan qədimdən qədim sevgi dastanı səhnəyə qoyuldu. Təkcə Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman şərqinin ilk milli operası belə doğuldu. Bu iz onun olsun dedik və 100 yaşlı möcüzənin izinə düşdük. Yazıcı publisist Mustafa Çəmənli və Leyli və Məcnun operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu izdə bizə yardımcı oldu. Öncə bir göz ataq görək 1908-ci ilin Bakısı necə yaşayır və nə ilə yaşayırdı və nədən ilk operanın mövzusu məşhur Şərq əfsanəsi götürülmüşdü? Mustafa Cəmənli.
O zaman xanımları səhniyə buraxmırdılar. O zaman məcburdu Üzeyir bəy Leyli axtarışına çıxsın. Elə bir oğlan, elə bir fədakar insan axtarırdı ki, əyninə xanım paltarı geyinib Leyli rolunda
səhniyə çıxsın. Boyu balaca olsun, beli nazik olsun.
Boyu balaca olsun.
Bəli, elə də yazılıbdır.
Sifət quruluşu bəli. Xanımlara bir qədər bənzər olsun. Bunlar hamısı o dövrün yaşanmış.
Bəli.
Çox bugün fərəhlə danışsaq da çox ağır, çox çətin bir dövr. Hətta son gecədə belə əvvəl məşqə gələn tarzənlərin çoxu Üzeyir bəyə müəyyən mübahisəni bəhanə eləyib çıxıb getmişdilər.
Və o öz məşhur sözünü söyləmişdi.
Bəli, o bəli, bizə gedənlər yox, bizə qalanlar lazımdır demişdi 22 yaşlı Üzeyir bəy. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir. Üzeyir bəyin həm də bu Leyli və Məcnunun yaranması sözün düzü bir mühitin məhsulu idi. Yəni artıq Üzeyir bəy qoru seminariyası oxuyanda hələ ondan əvvəl Şuşada onun ilk ürüşeyimini görmüşdü səhnədə. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin bir səhnəcik qurmuşdu və Cabbar Qaryağdıoğlunun Məcnun rolunda 13 yaşında görmüşdü onun qəlbinə. Bu böyük təsiri vardı. O dövrdə bilirsiniz 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon valları artıq işıq üzü görürdü. O səslər ki Üzeyir bəyin ürəyinə köçmüşdü, onun ruhunu daimi düşündürən, həm də özünün də səsi olub, yaddaşında muğamlar səslənən Üzeyir bəy, yəni belə bir əsəri təsadüfən yəqin ki yazmamışdı.
Sentimentallıq, romantizmə meyli Qarabağlıların canındadır. Onu deyim ki, hələ Şuşadan Bakıya gəlməzdən əvvəl qardaşım Üzeyir, Qori müəllimlər seminariyasında skripka dərsləri alarkən not sistemini öyrənmişdi. tətil zamanlarında Şuşa gələndə o çalgısını cilalar, mən də Avropa musiqisinin elementlərindən, opera və romanslardan xəbər tutmağa imkan tapardım. Öz növbəmdə Üzeyri də doğma musiqimizdəki yeniliklərdən hal edər, bu ya da digər muğamı onun yadına salardım. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Ariz bəy, bu 100 ildə müxtəlif quruluşlarda tamaşalar qoyulub. Bu quruluşların özəllikləri nə idi? Başlayıq elə ilk tamaşadan.
Əlbəttə, Leyli Məcnun doğrudan da uzun ömürlü bir əsərdir və bu iki dühanın yaratdığı bir əsərdir. Füzulinin və Üzeyir Hacıbəyevin. Bu sözsüz ki, bu iki dühanın yaratdığı sənət sintezi çox uzun ömürlü olmalı və əbədidir. Mən elə başa düşdüm, 100 ildə artıq Leyli Məcnun səhnədən düşmür və nə qədər həyat var, yəqin ki, Leyli Məcnun əsəri səhnədə olacaq, ona görə ki, bu ruh əsəridir, ruhla yazılan əsərdir. Və tək Azərbaycan üçün yox, bütün dünya xalqları üçün bu əsər önəmli əsərdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, biz qastrollara da getmişik başqa yerlərə və eyni zamanda bizim teatrımızda, siz bilirsiniz ki, son zamanlar teatrın rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində və Mədəniyyət Nazirinin fəaliyyəti nəticəsində artıq bizim teatrımızın tamaşaçıları dünya tamaşaçılarıdır. Yəni Azərbaycana gələn bütün həm şirkətlər, həm səfirliklər, həm diplomatik korpusun nümayəndələri, gələn bütün qonaqlar hamısı bizim teatrda olur və bizim əsərlərimizə baxır. Bu baxımdan onların verdiyi reaksiyadan biz görürük ki, Leyli Məcnun əsəri doğrudan da dünyavi bir əsərdir. 1908-ci ildən bu günə qədər bu əsər gedir və söz yox ki, başqa-başqa rejissorların quruluşunda bir neçə dəfə bu əsər səhnələşdirilib. Bu Şərqin ilk operası idi və eyni zamanda Azərbaycanın ilk operası idi. Buna baxmayaraq bu əsər çox uğurla səhnələşdirildi o vaxt ilk quruluş kimi, amma sonrakı quruluşlarda söz yox ki, bizim çox görkəmli rejissorlarımız Sultan Dadaşov, Mehdi Məmmədov, Fülkün Səfərov bu tamaşaya quruluşlar verdilər və adını saymadığım başqa rejissorlarda eyni zamanda. Bugünkü quruluşda biz çox çalışırıq ki, həmin bu sevginin fəlsəfəsi qalsın, olsun burada. Füzuli sözünün mənası, Üzeyir musiqisinin o özəlliyi, gözəlliyi və eyni zamanda bir balaca, əlbəttə bu həyatlığı da saxlamaq şərti ilə. Çalışırıq ki, bunların hər ikisindən biri istifadə eləyə bilək.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqdimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Leyli və Məcnun operası 1908-ci ilin yanvarın 12-sində, yeni stillə yanvarın 25-sində Tağıyev teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. Tamaşadan 3 gün öncə Bakıda Rusça çıxan Kaspi qəzeti yazırdı.
Eşdiyimizə görə Nicat Cəmiyyəti dram və opera əsəri üçün müsabiqə elan edir. Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqiçi Üzeyir Hacıbəyovun tərtib etdiyi Leyli və Məcnun operasının nəşri və quruluş haqqını alıb. Bu müsəlman həyatında ilk operadır. Özü də ayın 12-sində Tağıyev teatrında oynanacaq. Maraqlı tamaşa olması gözlənilir.
Bey, ictimai rəy ilk tamaşanı necə qarşıladı? Yəni dövrün qəzetləri.
Yox, ictimai rəy ilk tamaşanı demək olar ki, çox yaxşı qarşılandı və mən sizə deyim. Amma sonra bilirsiniz də, istər-istəməz insanlar çoxluğunda fikir müxtəlifliyi də olur. Bu əsəri tənqid edənlər, xüsusən nə mənada? Yəni opera teatrına elə bir axın başlamışdı ki, bu axını görən adamlar elə bildilər ki, artıq dram tamaşaları, dram əsərləri qaldı kölgədə, heç tamaşaçı da gəlməyəcək. Buna görə bəzən Üzeyir bəyə qısqanc yanaş danışanlar olub mətbuatda o dövrdə.
Müslümanların təzə başladıkları bu gözlənilməz işi təbrik edir və onlara uğur diləyirik. Kasbi qəzeti 12 yanvar 1908-ci il. Əlbəttə, Leyli və Məcnun operasını Avropa nəzər tənqidi ilə baxılarsa, buna opera demək caiz olmazdı. Hələ ki, musiqi meydanında Avropalılarla bir meydanda at yürütməyə haqqımız yoxdur. Taze Həyat qəzeti 14 yanvar 1908-ci il. İki yanvarda Nicat Cəmiyyətinin dram heyəti Bakıda Füzulinin Leyli və Məcnun mənzun hekayəsini Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyevlar tərəfindən opera halına təbdil olunmuş bir tərzdə tamaşaya qoyub. Tərcüman qəzeti 22 fevral 1908-ci il. Bakıdan bir xəbər. Yerli gənc musiqiçi və publisist Cənab Hacıbəyov birinci Tatar, daha doğrusu Şərq operasını yazıb. Bu opera ilk dəfə Bakıda Tağıyev teatrında oynanıb. Leyli və Məcnun adlanan bu opera məşhur türk yazışı və şairi Molla Məhəmməd Füzulinin əfsanəvi poeması əsasında yazılıb. Ruskaya muzikalnaya qazeta 3 fevral 1908-ci il.
Kim oldu ilk Məcnun? Kim oldu ilk Leyli? Kısaca mümkünsə bunu.
İlk Məcnunumuz bildiyiniz kimi Hüseynqulu Sarabiskidir. Bir əsərdə onun Hicaz oxuduğunu Üzeyir bəy eşidir və onun səsi xoşuna əlir. O da həvəskar aktyor kimi artıq tanınırdı və onun təklifini qəbul edir. Beləliklə Məcnun rolunun ilk ifaçısı Hüseynqulu Sarabisk olub.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə-neçə başqası. İlk Məcnun Hüseynqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyur ki, cəmaat və səhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, Məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona Məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad tarzən Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
İzim qalay.
Sonra bilirsiniz ki, Leyli rolunu bir çayçı şagirdi Fərəcov bir dəfə çıxış eləyib. Ona görə də aprel ayına qədər Leyli və Məcnun getməyib. Aprel ayında isə onun xalası oğlu Əhməd Ağdamski tanıdığımız o zaman Miri adı ilə çıxıb və tamaşada oynayıb və Əhməd Ağdamskinin haqqında, onun Leyli rolu haqqında Üzeyir Hacıbəyovun sonra yaranan bütün əsərlərinin ilk qadın qəhrəmanlarıdır. Belə, yəni böyük fədakarlıq göstərir. Onu Mustafa Mərdanov, Sidqi Ruhullah, Mirzağa Əliyev kimi bizim böyük sənətkarlarımız onun nə qədər böyük ustalığı ilə oynadığını dəfələrlə yazır.
Səknə xanım, yeni leylilər, köhnələri necə tanıyırlar, necə xatırlayırlar?
Bilirsiniz, insan mənə belə gəlir ki, keçmişini xatırlamadan heç bu günü də yaşamağın dəyəri olmaz. O mənada, yəni mən opera səhnəsinə qədəm qoyanda bizim çox görkəmli sənət karifelərimiz, yəni hazırda dünyaların dəyişənlər də var, yaşayanları da var. Yəni mən 3 nəhəng sənətkarın zamanında səhnəyə gəldim. Yəni Rubaba Muradova, Zeynəb Xanlarova, Nəzakət Məmmədova. Yəni bu 3 gözəl xanım Leyli obrazının gözəl ifaçıları ilə üzbəüz sənət dostu olduğum bir səhnəni paylaşdım. Yəni onlardan çox şey gördüm, çox şey götürdüm. Təbii ki, Leyli sevən iki aşıqdan biridir. Sevgisini ucalara tutan, yəni ilahi bir sevgiyə qovuşduran bir sevgidir. Leyli Məcnun məhəbbəti belə bir sevgidir. Ona görə də hər zaman operadan gözəl onların sevgilərini biruzə verən o musiqi parçaları mənim xatirimdə. Bu zaba beynimə gəlir. Bu nə sitəm, bu nə zülüm. Sən adına yandım, hicran həmin qaldım.
Sonra Zeynəb xanımdan sonra Nəzakət Məmmədova. Nəzakət xanımdan sonra bilirsiniz Səkinə xanım indicə yaxşı ki bizimlə də danışdı. Səkinə xanım, Qəndəb xanım. Sonra bilirsiniz Nəzakət xanım, Gülistan xanım, Aygün Bayramova. Bəli, bax bunların hamısı var. Məcnunlardan isə ilk məcnunumuz Sarabskidir, Hüseynqulu Sarabskidir. Hüseynqulu Sarabskidən sonra Şeynağa Hacı Baba Bəyov, sonra Əlifsə Sadıqov xanlar haqq verdiyi eyni dövrdə. Sonra gəlib demək Əbülfət Əliyev, ondan sonra Qulu Əsgərov, sonra Əli Mehdiyev, Arif Babayev, Baba Mahmudoğlu, Canəli Əkbərov və nəhayət gəlib bizim mənsum, yox, bunların hamısını Şirzad Hüseynov.
Ən sonunda oxuyan Səbuhi Bayev, mən onu xatırlayım.
Bizim səhnəmizin sonuncu məzmunu, axırıncı yox, sonuncu məzmunu Səbuhi İbayevdir.
Zeyir bəyin yazdığı Leyli Məzun əsərinin artıq 100 illiyi idi. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-də bu münasibətlə bizim Opera Balet Teatrının səhnəsində 100 illiyin tamaşası olacaq yəni. Və mənim üçün xoşbəxt bir haldır ki, mənim də 100-cü tamaşam olacaq.
Nə gözəl.
Yəni bir məzunun üçün mən 100
illiyi. Çox gözəl, çox
gözəl. 100
dəfə səhnəyə çıxacağam. Ümumiyyətlə, iki böyük dahinin yazdığı, Füzulinin və Zeyir bəyin yazdığı bu əsərin ki, bu 100 illiyi gəlir qarşıdan. Bu, mən bütün xalqımızı təbrik edəcəm. Və nə qədər mənim kimi sənətkarlar, deməli, bu əsərlə sevilirlər, xalq tərəfindən qəbul olunursan, şöhrət tapsılar. Mən bütün yaradılığımı Gözəl Bəyin ruhuna borcluyam. Çünki məni ilk dəfə məzun kimi xalq tanıyıb, ondan sonra mən tanınmışam yəni xalq arasında, yəni bir sənətkar kimi, bir xanəndə kimi. Ona görə də mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən artıq 15 ildir ki, bu əsərin ifaçısıyam. Gözəl Bəyin əsərinin, Leyli Məcnun əsərinin ifaçısıyam. Allah Gözəl Bəyə rəhmət eləsin. Yəni.
Mənsur Bəy, yeni məcnunlar, köhnə məcnunları necə xatırlayırlar?
Mən teatra gəlmişəm, elə Gözəl Bəyin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı muğam müsabiqəsi olur. Mən orada birinci yer tutmuşam. Şəfqət Ələkbərovanın deməli məsləhətini operaya mən götürdülər. Mən o vaxt gələn vaxtı kiçik rollar oxumuşam. Zeyd rol oxumuşam Leyli Məcnunda, İbn Salam oxumuşam. Və o vaxt bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Canəl Əkbərov, Baba Mahmudoğlu, Mərhum Baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov bu əsəri çox gözəl ifa ediblər. Və mən təbii ki, bunlarla tərəf müqabil ola-ola kiçik rollar oxuya-oxuya bunlardan çox şeylər öyrənmişəm. Bunların sənətindən, bunların səhnə mizanlarından, aktyorluğundan və təbii ki, sonra mən özüm bizim operanın baş rejissoru indi Hafiz Quliyevlə 8 aya qədər işləmişəm və bunlardan bəhrələnərək öz məcnunumu çalışmışam yaradım.
Mustafa Bey, Leyli Məcnun operası Bakının yalnız mədəni həyatına rəng qatdı, yoxsa olay daha geniş əksədə oyatdı?
Yəni, bunu istəyənlər olmuşdu, o yazmaq dövründən danışırsınızsa o dövrdə. Amma bu tamaşanın
tamaşa hazır olmaz.
Nicat cəmiyyətinin özü kömək eləmişdi, yəni bu tamaşanın qoyulmasında. Yəni, bunlar burada xidməti olan insanlar danılmazdı. Aşırbəy olub, çox Aşırbəylərdən kömək eləyən olub, Zeyir bəylə dost olub. Buna hamı, yəni, çox belə bu işə mütərəqqi yanaşan, bu işin gələcəkdə uğur qazanacağına inanan olur. Amma əlbəttə təbii ki, inanmayanan olur. Amma ən böyük sübut odur ki, mən araşdırdım və gördüm ki, 100 il ərzində Leyli və Məcnun təkcə Bakıda 100 il ərzində elə bir teatr mövsümü olmayıb ki, Leyli və Məcnun oynanılmasın. Bu, dünya tarixində bəlkə də görünməyən bir işdir ki, müəyyən bir sevilən əsərlər var ki, müəyyən müddətdən sonra bir qədər oynanılmır, sonra səhnəyə qoyulur. Leyli və Məcnun təkcə elə Bakıda oynanılmayıb ki, Leyli və Məcnun gəzib bütün şərqi, Rus inqilabından əvvəl Türkiyədə, hələ inqilabdan əvvəl, inqilabdan sonra da olub, bir də Mənsum Müəllimgildə olub. Təsəvvür eləyin ki, İranda sonra bu nə qədər teatrlar meydana gətirib. Yəni özbəklər məhz Leyli və Məcnundan sonra öz operalarını yaradırlar. Məhz türkmənlər Leyli və Məcnundan sonra öz milli operalarını yarada bilirlər. Bunlar gəziblər hamısı. Bunu bizim Sidqi Ruhlular kimi, Möhsün Sənan kimi, sonra Mustafa Mərdanov kimi bir çox sənətkarlarımız Sidqi Ruhullah xüsusən bunları demək olar ki İranda, sonra Türkmənistanda, Özbəkistanda dəfələrlə səhnəyə qoyurlar, oynayıblar və Leyli və Məcnun Tiflis teatrında, Leyli və Məcnun Aşqabad teatrında mən bunların hamısını bu və ya digərlərdə kitabımda da əks elətdirmişəm. Yəni nə qədər Leylilər, Məcnunlar, İbn Səlamlar, Leylinin atası, Məcnunun atası nəsil-nəsil axtıyorlar yetişib məhz Leyli və Məcnuna görə.
Zaman
zaman zövq, yaradıcı heyət, hətta tamaşaçılar dəyişib. Bütün bu təbii dəyişikliklərdən, dünyanın da get-gedə daralmasından, bütünləşməsindən sonra Üzeyir bəy və onun Muğam operası sizə necə görünür?
Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan milləti ümumiyyətlə xoşbəxt ona görə ki, ona bir çox başqa sərvətlərlə yanaşı Muğam sərvəti də verilib. Yəni bu dünyanın bir çox yerlərində bunu çox ürək yanğısını istəyirlər ki, bu Muğam onlarda olsun. Çox yaxşı, Allahımıza min şükür ki, Muğam bizdə olub. Çünki Muğam həyatın fəlsəfələrindən biridir, ümumiləşdirilmiş formalarından biridir. Yəni biz onların bir növ bizim o Muğamın ən gözəl oxuyanları onların filosoflardır və o Muğam bu günə qədər doğma, rahat çatdırılmasında və Leyli Məcnun əsərin yazmasında ən böyük filosoflardan biri də elə mənimlə başa düşdüyüm Üzeyir Hacıbəyovdur. Ümumiyyətlə Üzeyir Hacıbəyov ziyalılıq məktəbi qoydu. Üzeyir Hacıbəyov təbii bəstəçi kimi baxmaq özü biraz azdır, dar çərçivədir. Üzeyir Hacıbəyov böyük yazardır, böyük bəstəçidir, böyük ziyalıdır, böyük ictimai xadimdir. İnanın mən Ankarada açılmalan qoyanda orada afişada yazdırmışdım. Azərbaycan böyük yazarı və bəstəçisi. Sözün əsl mənasında Üzeyir Hacıbəyov ümumi ziyalılıq prinsiplərini hamısını özünə birləşdirmiş bir adamdır. Muğam operası, yəni ümumiyyətlə Muğamın özü operadan kənarda da çox gözəl bir sənət növüdür və bizim o mənəviyyatımızdır. O içimizdən elə bir çıxdı, Azərbaycan bir növü cansız qala bilər. Buna görə də Muğama bu baxımdan can kimi, ruh kimi baxırıq biz və söz yoxdur onun bu günləri opera janrında Üzeyir Hacıbəyov Leyli Məcnun kimi bir gözəl operada bizə ifadə vasitəsi kimi verdi. Mən buna çox gözəl baxıram, müasir baxıram və bu həmişə yaşar bir əsər kimi bütün vaxtlarda Azərbaycan tamaşaçısına göstəriləcək və Azərbaycan əsəri kimi dünya tamaşaçılarına göstəriləcək. Mən onu qeyd edelim ki, mən həmişə deyirəm və bu yaddan çıxmamalıdır ki, yeganə əsərdir ki, 1908-ci ildən bu ilə qədər heç bir vaxt səhnədən düşmür və əsər fasiləsiz gedib. Yəni hətta yeni quruluş hazırlanırkən də köhnə quruluş gedirdi. Yəni Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yazdı və bu əsərlə Azərbaycanın neçə-neçə görkəmli sənətçisi bir növ sınağa çəkildi və əlbəttə ki, bütün qadın sənətçilər istəyər ki, Leyli və Məcnun əsərində Leylini və bütün kişi ifaçılar istəyər ki, Məcnun obrazını yaratsın. Çünki bu sənətin zirvəsidir bir növ.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizana.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Şanqulu Sarapsi'dan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Daha bir məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevində yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha həssas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin, Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdə ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladıb. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Onun çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından, mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalay.
Üzeyir bəy gündəlik tutsaydı o müqəddəs şənbə günü 1908-ci ilin yanvarın 12-sində nə yazardı görəsən? Üzeyir Şünas Mir Abbas Aslanov Üzeyir Hacıbəyov gündəlik tutsaydı adlı kitabında bu işi mütəxəssislərin adi olduğu qədər də dahi saydığı Üzeyir bəy nəvəzindən belə yazıb.
22-25 yanvar 1908-ci il Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. Xor dəstəsi Şəbi icranı oxuyub qurtarandan sonra pərdə düşəndə gürültülü alqış qopdu. Pərdə dübarə açılanda Məcnun, Hüseynqulu Sarabski, Mahur Hindi muğamı üstündə Füzulinin yanlı canım hicrilə, vəsr ruhi yar istərəm, dərdiməndi firqətəm, dərmani didar istərəm, qəzəlini məharətlə oxudu. Suflör Əl-Abbas Rzaev dedi ki, mən suflör quyusunda özümü unutmuşdum. Opera uğurla keçdi.
Leyli və Məcnun operasının 100 illiyinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karışka şimdi olar.
İz. Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız jurnalistdir. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Bir vaxtlar Azərtaz Dövlət Agentliyində baş direktorun birinci müavini işləmiş bu adam, sonradan ölkədə müstəqil jurnalistikanın formalaşmasında iştirak eləyib. Yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin təsisçilərindən olub. Daha sonra Ruh Jurnalistlərin Müdafiəsi Təşkilatını yaradıb. Və nəhayət müstəqil Azərbaycanın jurnalistlərinin ilk qurultayında Mətbuat Şurası yaradılarkən ona sədr seçilib. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur. Əflatun bəy, xoş gəlmişsiniz. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. İşləriniz necə gedir?
Çox sağ olun. Bizim işlərimiz iş başda havadan dasılıdır. Və mən bugün eşitdim ki, qəzet yayımında müəyyən azalmalar baş verib. Hava şəraitinin pis olmasına görə. Ancaq bunlara baxmayaraq mənə gəlir ki, yaşamaq olar, yaşamaq lazımdır. İlin ərəfəsidir, əvvəlidir. Və biz nə edəcəyimizi bugün özümüz üçün daha yaxşı müəyyənləşdirməliyik ki, havalar istiləşəndən sonra hər hansı bir problem qarşısında qalmayaq.
Yaşamaq üçün doğulmaq lazımdır. Haradan adan olmuşsunuz?
Mən əslən Gürcüstanlıyam. Bolnis rayonu Fahrağa kəndində doğulmuşam. Uşaqlığım o kənddə keçib. Sonra bir müddət əsgərlik dövrü olub. Sonra Bakı Dövlət Universitetində daxil olmuşam və bir müddətdən sonra
Moskvada mən bilən oxum.
Moskvada təhsilimi davam etdirmişəm.
Moskva Dövlət Universitetində,
Moskva Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsində. Sonra Bakıya qayıtmışam. Azərtajda işləmişəm. Müxbir olmuşam, şöbə müdürü, redaktor, baş redaktor, baş direktorun birinci müavini olmuşam, prezidentin sərəncamı ilə. Sonra oranı tərk edib jurnalist təşkilatları yaratmaqla məşğul olmuşuq. İlk jurnalist təşkilatı olaraq yeni nəsli biz yaratmışdıq. Və 98-ci ilin sonlarından Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin sədri olmuşam.
Ruh Jurnalistlər.
Bəli, Ruh Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi. Aha. 2003-cü il martın 15-inə qədər və həmin gün Azərbaycan Mətbuat Şurası yaranıb və o vaxtdan Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədrisi seçilmişəm və indi də hazırda.
Niyə sədr oldunuz o qurumun?
Mətbuat Şurasının? Bu məndən asılı olmayan məsələlər idi. Çünki Azərbaycan jurnalistləri həmin qurultayda, yəni idarə heyətini seçdilər, 15 nəfərdən ibarət. Eyni zamanda ayrılıqda mətbuat şurasının sədrini seçdilər. Şahlı quşu mənim başıma qondu və ölkə jurnalistləri mənə Azərbaycan mətbuat şurasının
sədrini seçdilər. İki nəfər idi də orada? Rəqib idiniz siz, bir də Azər Həsrət, yoxsa başqa da var?
Əvvəlcə rəqiblər kifayət qədər çox idi. Əgər sizin yadınızdasa da, müstəqil Azərbaycanda jurnalistlərin bu ilk qurultayı idi. Qurultay səhər saat 8-dən başladı, gecə saat 3-də yekunlaşdı. Hətta mənim ünvanıma da çox sayılı tənqid səsləndi. Çünki o zaman mən Azərbaycan Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin ruhun sədri idim və qurultayı keçirmək üzrə təşkilat komitəsinin rəhbəri idim. Elə qurultayda da mən həmin fikirləri təbii qarşıladım, indi də təbii qarşılayıram. Və mən deyərdim ki, həmin qurultaydakı seçki müasir Azərbaycanda keçirilmiş ən orijinal və ən obyektiv seçkilərdən biri hesab oluna bilər. Çünki həmin seçki 4 pillədə keçirildi. Əvvəlcə 33 nəfərdən ibarət namizədlər müəyyənləşdi. Sonra namizədlərin içərisindən 15 nəfər seçildi, 9 nəfər jurnalistlərdən, 6 nəfər ictimaiyyətin nümayəndəsindən və sonra mətbuat şurasının sədri seçildi. Çox maraqlı qurultay keçdi, Azərbaycan mətbuat şurası yarandı. Azərbaycan mətbuat şurası yaranandan gündən hər iki tərəfdən, həm iqtidardan, həm müxalifətdən çox böyük təzyiqlərlə üzləşdi. Hər tərəf mətbuat şurasını özünün yanında görmək istəyirdi. Artıq mənə gəlir ki, Azərbaycan Mətbuat Şurası yavaş-yavaş cəmiyyətdə oturmuşmuş bir quruma çevrilir.
Bax, bu körpü bir növ, belə desək, rolunu oynayır da, deyək ki, mətbuatla cəmiyyət arasında, bəzən hətta mətbuatla iqtidar arasında müəyyən problemləri həll eləməyə çalışır Mətbuat Şurası. İndiki durumu hansı körpünü xatırladır? Deyək ki, bir çayın üstündən aşırılmış bir ağacı mı xatırladır? Qırmızı kərpişdən balaca bir körpünü mü, yoxsa böyük bir asma körpünü mü? Amma nədir bunun indiki vəziyyəti?
Hazırda çox maraqlı nüans yaranıb, sanki iki yol gedir. Bu yolların arasında müxtəlif məqamlarda onları birləşdirən körpülər var. Məhz Mətbuat Şurası həmin körpü rolu oynayır. Yolun bir tərəfində yüklü, kifayət qədər təminatlı bir dəvə karvanı gedir və nisbətən özündən arxayın. Başqa bir tərəfdə
suyu var da hər halda səhrada içməyə.
Hər şey var. Başqa tərəfdə isə kiçik bir dəstə gedir. Bu dəstə bəzi məqamlarda ac qalır. Bəzi məqamlarda gecələr üstünü örtməyə nəyəsə olmur və bu dəstə yolun o tərəfində gedən, çayın o tərəfində gedən dəstəyə baxır, baxır ki, bunlarda hər şey yaxşıdır. Və gəl bunlara naz edir, bunlarla küsür, baxır ki, diqqət verən yoxdur. Bunlara nəsə daş atır, baxır, yenə diqqət verən yoxdur. Bunlara çamır atır, bunlara haqqında müəyyən fikirlər söylür, baxır, yenə diqqət verən yoxdur. Artıq bunlara demək olar ki, müharibə elan edir. Müəyyən bir məqamda məhz Mətbuat Şurası tərəflər arasında, məhz bu tərəflər arasında körpüdür.
Məhz o tərəfdən bu tərəfə arada sudan, sığaldan verənlər olur ki, bəzilərdə bu dəstənin hamısına olmasa da, o nətər, onu nətər həll edir Mətbuat Şurası?
O tərəf üçün olur. Vacib olan şərtlərdən biri odur ki, bu uzun yolda dayanma olmasın. Mütəmadi olaraq hərəkət olsun, irəlinə doğru. Və onun müqabilində bəzi məqamlarda başlar sığallanır. Bəzi məqamlarda bu iradlara fikir verilmir. Ancaq yol davam edir. Və çox maraqlıdır ki, az olan dəstə gəldikcə azalır. Və az olan dəstənin bəzi adamları mütəmadi olaraq güclü olan dəstəyə keçirir. Keçməyənlər yenə özlərinin etirazını edirlər. Hətta bu etirazlar əksər hallarda qara yaxmaya çevrilir. Palçığa çevrilir. Və hələ də davam edir.
Həbsxanada nə var, nə yox? Gedirsiniz, eşitmişəm arada bir. Jurnalistlərə dəyirsiniz.
Həbsxanalarda mən deyərdim ki, bizim jurnalistlərə diqqət o qədər çoxdur ki, həmin ölkə ictimaiyyəti tərəfindən, o insan haqları qoruyan təşkilatlar tərəfindən, hətta beynəlxalq qurumlar tərəfindən. Onlara hətta həbsxanada da etiraf da yanaşırlar. Mən onlarla hamısından demək olar ki, gedərkən saatlarla söhbət edirdim. Və onları inandırmağa çalışırdım ki, burada qalmağı nə xeyri var.
Amma mən bir şey deyim.
Ancaq mən sizə bir söz deyim, mən bu məsələlərə çox ağırlı yanaşdım. Çünki mənim əsgərlik müddətim keçmiş Qubşev şəhərində olub. Biz o zaman daxili qoşunlarda xidmət edirdik və həbsxananı gözləyirdik. Həbsxanada müxtəlif tipli insanlar var idi, müxtəlif xasiyyətli. Və bəzi məqamlarda onlarla söhbət edirdik, baxırdık elə insanlar bu həbsxanadadırlar ki, hətta onlar hansısa bir zavod direktoru Sovet dövründə, hansısa çox böyük bir institutun rəhbəri. Siz təsəvvür edin ki, hər an onların hüquqlarının pozulmasının şahidi olursan, saatla qalxırsan, saatla durursan, saatla yemək yersən, öz istədiyin yeyə bilmirsən, nəyi təqdim edirlər onu yersən. Və Allah heç kimi həbsxanaya salmasın. Mən elə gələr ki, bizim jurnalistlərimiz də çox düzgün etdilər ki, onlar həbsxanada qalmağa yox, həbsxanadan çıxmağa üstünlük verirlər.
Bir qismi hər halda.
Və onların ailələrinə fikir verdikdə, hətta onların ailə vəziyyətləri o qədər çətindir ki, mən belə təsəvvür edə bilmirəm ki, onlar necə yaşayırlar. Və onların çalışdıqları redaksiyalardakı vəziyyət, özlərin sosioloji, psixoloji durumları, əlbəttə, bizim həbsxanada olan bütün jurnalistlərimizin Allah tez işlə qapısını açsın, onlar öz ailələrini, öz kolleklərini qovuşsunlar. Və bu istiqamətdə də mətbuat şurası iş görür. Biz həbsxanada axırıncı jurnalist qalana qədər öz fəaliyyətimizi davam elətdirəcəyik.
Kimisə həbsxanada qoyub qayıtmaq oradan nə dərəcədə bu asan olur?
Mən xatırladım ki, mənim əsgərlik müddətində 2 il bu müddətdə olmuşam, mən çox həddən artıq ağırdı. Hətta mən orada görüşə gələn insanlar olurdu və mən bilirdim ki, bu həbsxanada olan insan özünün həyat yoldaşını gözləyir, qarşılayacaq, öz evladından görüşəcək. Onda ki, o psixoloji duruma baxırdın, onda ki, narazçılıq və onlar yola salandan sonra onda olan o boşluq, narazçılıq, baxırsan insan, bu insan amilidir, bundan kənara da qalmaq olmaz. Mən hər dəfə öz həmkarlarımla ayrılıb həbsxananı tərk edəndə sanki mən bir müddət oradakı o çiynimdəki ağırlığı hiss etmişəm. Maşında olanda da, işə gələndə də, evə gələndə də və öz-özümə Allahdan arzulamışam ki, tezliklə Allah bunu insanların qapısını açsın. Onlar çıxsınlar həmin mühitdən. Ola bilsin, onlar həbsxanaya düşüblər və bizə yaxşı görünmək üçün özlərini belə şux göstərirlər, problemsiz göstərirlər. Məğrur dayanırlar öz həbsxana yoldaşları qarşısında, həbsxana rəhbərliyi qarşısında. Hər halda həbsxana deyirlər, yaxşı məktəbdir. Bəlkə də gedib bura düşüb çıxmaq insanın həyata baxışını dəyişir. İnsan daha mətnidir. Ancaq mən arzu eləməzdim ki, kimsə düşsün ora.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur. Əflatun bəy, hansısa jurnalistə toy eləmişsiniz deyəsən? Bir dəfə dedilər ki, kimisə toyuna kömək eləmişsiniz. Olub belə bir şey, yoxsa yox?
Onda mən ruhda işləyirdim. İşdə oturmuşdum. 2 nəfər mənim otağıma daxil oldu və soruşdum, nə probleminiz var? Baxdım, ikisi də susur. Dedim, nə məsələdir? Axı dedilər ki, hansısa toyxanada toy eləmək istəyirlər, pulları çatmır. Dedim, nə zaman? Vaxtını öyrəndim və toyxananın adını öyrəndim. Nömrəni götürdüm, bunlar getdilər. Zəng etdim, həmin toyxana müdürlə danışdım. Dedim, belə-belə bizim gənclərimiz özlərlə toy etmək istəyirlər, müəyyən problemləri var. Əgər onlardan nə qədər pul alacaqsınızsa, alın, yerdə qalanını siz mənə deyin, biz o pulu ödəyərik. Və çox sağ olsun, o baxdı düşündüm və telefonda dedi ki, qoyun gəlsinlər mənim yanıma. Gediblər orada, həmin toyxana müdürün yanına, rəmzi bir ödəniş olub və həmin insanların toyları həmin toyxanada oldu və sonra biz müraciət etdik, həmin toyxana müdürü bizə öz təşəkkürünü bildirdi ki, biz sizin humanistiniz qarşısında baş əyirik, o toy bizim toyxananın hesabına keçirilir. Belə şeylər olur da həyatda, yəqin ki.
Hər halda təsadüfən olur bu sualı. Həbsxanadan toyxanaya keçdik ki, biraz əhvalımı düzəlsin. Bəs sizin toyunuz necə olub? Kim eləyib?
O zaman mən Moskvada 5-ci kursu qutarma ərəfəsində idim. Və biz nişanlanmışdıq təqribən bir 5-lə yaxın idi. Etiraf edim ki, mənim toyum valideyn himayəsi altında olub Gürcüstanda. Öz kəndimizdə. Və mən çox toylara gedə bilmirəm. Və toylara gedəndə də adam, toyda adam olur, əyləşə bilmir toylardakı səslərdən.
Bəli.
Sanki insan dincəlmək üçün gedir, kimdənsə gedib görüşürsən, yanaşı oturursan, söhbət etmək mümkün deyil. Və bu vaxta qədər mən bilirəm ki, mənim toymən yaxşı toylardan biri olub. Ya bu sırf ənənələr əsasında olub, o keçmiş deyəndə bizim toyumuz olub 84-cü ildə. Aha. Həmin dövrdə yəqin ki, ənənələr kifayət qədər gembol idi, nəinki indiki dövr.
Bu Fəxrəli kəndində deyəsən toylar çox səsli küylü keçir. İsahan Aşurov da o tərəflərdəndir, siz tərəflərdən.
İsahan Aşurov mənim yaxın qonşumdur.
Hə, təsadüfən demədim, o da Fəxrəlidəndir və onun səsli küylü toylardan arası yoxdur. İndi siz də söylədiniz, ona görə deyirəm. Başqa nə var idi o kənddə?
Borçalıda aşığa çox böyük hörmət var. Mənim yadıma gəlir ki, uşaqlıqdan toylar olanda mərasim axşam başlayardı, gecə yarıya qədər, səhərə qədər. Hansı aşığı dəvət edərdilər? Ya Aşıq Hüseyin Saraçlı olardı, Aşıq Əmrah olardı, hətta Aşıq Kəmanlar olardı və mən uşaqlıqda çox böyük məmnuniyyətlə həmin aşıqların söylədikləri dastanları dinləyərdim.
Məncə, deyəsən, ayrı məclislər də qurulur o tərəflərdə, o vaxtlar qurulardı.
Aşıqları xüsusi olaraq məclislər təşkil edirdilər. Qışda binalarda, salonlarda, yayda isə köllərdə. Çünki mənim yaxşı yadımdadır ki, biz mən uşaq olanda, təqribən 7 yaşım olanda yaylaqda biz dincəlirdik. Həmin yaylaqda dincələn insanlar müxtəlif aşıqları dəvət edirdi. Bir neçə günlük məclislər təşkil edirdilər. Aşıq Hüseyin Saraçlının Aşıq Əmrahın məclislərində mən çox iştirak eləmişəm. Biz uşaq idi o zaman. Bir kənarda oturub həmin dastanlara qulaq asırdıq.
Hansı dastan daha çox yadınızda qalıb dinlədiyiniz?
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda qəhrəmanlıq mövzusunda ən yetkin dastan Koroğlu dastandı. Məhəbbət mövzusunda isə ən yetkin dastan Əsri və Kərəm dastanlardır. Elə uşaqlıqdan mənim beynimə belə həkk olub, mən sonralar da bu barədə düşünəndə fikrimi dəyişməmişəm.
Mətbuat Şurasının sədri olmaq hansı problemlər yaratdı?
Mənim üçün hansı problemlər yaratdı? Mənə qarşı olan münasibət bir balaca dəyişdi. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi sədri olanda biz bir mənalı qaydada jurnalistikanı müdafiə etmişik. Yəni sözümün canı ondan ibarətdir ki, mən ruhda olarkən jurnalistlər səhv etmədilər. Həmişə onları müdafiə etmişik. Onların səhvlərini görməmişik. Ancaq Mətbuat Şurası yaranından sonra bu qurumun missiyası nisbətən başqa cür oldu. Əsas vəzifəsi vətəndaşlardan mətbuatla bağlı olan şikayətlərə baxmaqdan ibarətdir. Siz təsəvvür edin ki, biz bu vaxta qədər 8000-dən çox şikayət almışıq. Mətbuat Şurası yalnız keçən il 350-yə yaxın şikayətə baxıb.
Neçə min jurnalist var?
Bu barədə mən sizə deyəcəm.
8 minə görə deyirəm.
Mən istərdim ki, fikrimi davam elətdirim. Artıq Mətbuat Şurasının sədri kimi mən baş verən olaylara bir tərəfli baxa bilmirəm. Jurnalistika tərəfindən. Mən onları müdafiə edə bilmirəm, əgər onlar səhv edirlərsə. Gəlin biz etiraf edək ki, indiki şəraitdə Azərbaycan jurnalistikasında o qədər hərcmətçilik, o qədər yalan məlumatlar gedir ki, insanların şərəf əlaqəti elə formada pozulur ki, bunlarla bağlı fikir söyləməmək, bunları pisləməmək mümkün deyil.
Yəni bu hallar təkcə jurnalistikada mı baş verir?
Bu sahədə məyyən işlər görmək bizə həvalə olunmuşsa, biz əvvəlcə özümüzə cavab deyik. Biz özümüz düzgün olmalıyıq, saf olmalıyıq ki, başqa sahələrdə çalışan insanları da pisləyəndə, onlar doğru yola çəkəndə bizim mənəvi haqqımız olsun. Əlbəttə, cəmiyyətin bütün sahələrində problem var. Azərbaycan cəmiyyəti keçid dövrünü yaşayır. Bununla yanaşı, biz cəmiyyətin problemlərində görüb onu ictimaiyyətə çatdırmağa məhkumuq. Onların çıxış yollarını ictimaiyyətə bir yerdə aramağa çalışmalıyıq. Bizim missiyamız başqa sahələrdən bununla fərqlənir. Və məsələn kökündən ibarətdir ki, hazırda Platnoma Şurası Mətbuat Şurasının sədridir. Mətbuat Şurası mətbuatdan olan şikayətlərə baxan bir qurumdur. Bu baxımdan şuranın çıxardığı qərarlar heç təmişə jurnalistlərin tərəfində ola bilməz. O ki, qalır Azərbaycan jurnalistlərinin siyasına, təqribən jurnalistikada 2000-2300 şəxs çalışır, ancaq ciblərində jurnalist vəzifəsi gəzdirən insanların sayı o qədər çoxdur ki, Daxişlər Nazirindən aldığımız məlumata görə bu rəqəm hətta bəzi məqamlarda 50 minə çatır. Bunu da biz qarşısını almağa cəhd etdik. Azərbaycan Mətbuat Şurası ölkə jurnalistlərinə və vəsiqələr verir. İndi də verir vəsiqələr. Ancaq çox təəssüf ki, biz 500 nəfərdən artıq insana vəsiqə verə bilmirik. Əsas problem ondan ibarətdir ki, müqavilə bağlanmır redaksiyalarda. Ona görə də biz ölkə jurnalistlərinə hələlik mətbuat başlasın kartlarına tam olaraq verə bilmirik. Bu məsələni də yəqin ki, müəyyənləşdirilməsi üçün vaxt lazım olacaqdır.
Əflatun bəy, köşə yazıları da yazırsınız. Rubrikanız var gün səhərdə. Nədir buna maraq?
Mən bir neçə el yazmadım. Yazmadım və sanki mən özümü bir problemli, müəyyən mənada insanın daxilində bir boşluq hiss edirsəm. Özümü jurnalist hiss etdiyimdən düşündüm ki, qələmsiz, yazısız jurnalist bu jurnalist deyil. Və nəhayət müxtəlif qazetlərlə, həm gün səhərlə, həm 525-lə və digər qazetlərlə əməkdaşlıq etdim. Daha doğrusu, müəyyən köşə yazıları yazdım, onlara təqdim etdim. Onlar çox sağ olsunlar ki, həmin yazıları çap etdilər.
Qanarar verirlər sizə?
Bu barədə hələ yollarla danışmamış. Qanarardan söhbət getmişkən, Azərbaycan mətbuatının iqtisadi vəziyyəti elə bir durumdadır ki, insan istər istəməz çox narahat olur ki, jurnalistikədə vəziyyət nəyə görə belə pisdir. Və bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda müstəqil mətbuatın sayı çox olsun. Həm iqtidar yönlü mətbuat vasitələri, həm müxalifət yönlü mətbuat vasitələri iqtisadi bazalarına özləri qursunlar və bununla da onlar həmin əsarətdən çıxıb müstəqil mətbuat bayrağı altında birləşsinlər. Əgər bu olmayandan sonra mən sizə əmin edim ki, biz burada siz məni bura dəvət edəndə biz həmi türmələrdən, həbsxanlardan danışacağıq.
Həbsxanadan başladıq, kosmosa getdik, indi də gələcəkdə də yəni ki,
böyle. Və eyni zamanda həmin problemlərdən danışacağıq. Bu dəqiqə jurnalistika Azərbaycanda çox kasıb sahədir. Və bundan da istifadə edib jurnalistika o qədər insanlar gəlib çıxıblar ki, bunlar ayrı-ayrı sahələrdə olan uğursuz insanlardır. Bunun o böyük jurnalistikanın təqribən 70%-i, bəlkə də daha çox hissəsi jurnalistikaya aid olmayan insanların əlindədir.
Amma belələrinə bənzən adlar da verilir, ha? Və Mətbuat Şurası, mən bildiyimə görə, bu adların verilməsində müəyyən rol oynayır, hə?
Bəli, Mətbuat Şurası adların verilməsində müəyyən rol oynayıb. Mətbuatın 130 illiyində təqribən 140-a yaxın jurnalistə adlar verilib. Əgər siz siyasi fikir versəniz, həmin o siyahıda kifayət qədər nüfuzlu adamların.
Bəs o siz deyənlərdən var, yoxsa yox?
Mən onu deməzdim ki, biz deyənlərdən olsun. Çünki o siyahlar kütləvi informasiya vasitələrində çap olunubdur. Əgər onu siz...
Yo, mən konkret demirəm. Bir daha. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, görüm sizin fikriniz var, yox, düşən olur, yoxsa yox.
Çünki nadir hallarda. Kimsə xahiş edir, kimsə adam olur. Bura yəqin ki...
Deməli, xahişindən eləmək mümkündür.
Haradasa mümkün olur. Haradasa, ancaq kütlə formada yox.
Heç kütlə formada
bizə də lazımdır.
Əflatun bəy, bəs uşaq vaxtın böyüyəndə kim olmaq istəyirdiniz? Hər halda başqa arzular da olub.
Nədənsə mən uşaqlıqda istəyirdim ki, kosmonavt olum. Çox maraqlıdır. Hətta mənim bugünkü kitabxanamda kosmosla bağlı çox sayılı kitablar var. Hətta elə bugün də məni həmin məsələlər maraqlandırır. İnsan kainatda, həyatda tək şüurlu varlıqdır, tək varlıqdır. Yer kürəsi hələlik elmə məlum olan xəbərlərə görə yeganə planetdir ki, burada insan yaşayır və hazırda...
Bizim qalaktikada bu hələlik ki, belə.
Demək olar ki.
Çünki başqalarına hələlik
məlum deyil. Elmə məlum deyil. Düz müəyyən siqnallar gəlir, hələ bilmir nədir. Müxtəlif araşdırmalar aparırlar, müxtəlif raketlər, peyklər göndərirlər, hətta bizim qalaktikadan kənara da göndərirlər. Və hər dəfə çox böyük ümidlə hansısa bir canlı varlıq axtarışında olurlar. Və söhbət ondan gedir ki, bəşəriyyət yalqızdır, özünə kimisi axtarır, özü formada, özü düşüncədə çox güman ki, və hər dəfə axtarışlar pis nəticələnəndə, cavab olmayanda, həmin insanlarda bir məyusluq yaranır ki, sanki bu məyusluq bəşəriyyətin məyusluğudur. Və bu məsələlər, yəqin ki, bəlkə də uşaqlıqdan mənim diqqətimi çox cəlb etdiyindən Yəqin ki, o vaxt kosmonot olmaq istəmişəm. Ancaq ki, o vaxt Azərbaycanın kosmonot olması mümkün deyildi. Bununla başa düşürdüm. Və mən demək olar ki, jurnalistika sahəsini seçdim.
Ümumiyyətlə, bu kosmonavtika yeganə sahələrdən biridir ki, bu hamı ola bilmir, çünki hətta imkan, maddi imkan da bunu həll eləmir. Biraz da fiziki vəziyyət buna imkan verməlidir ki, insan o gərginliyi dözüb kosmosa çıxa bilsin, sonra hara uçmaq başqa məsələdir.
Biz cavan olanda yəqin ki, fiziki vəziyyətimiz cavab verə bilər də.
Bu məsələlərdə biraz fikirlərimiz üstə düşür, mənim də çox maraqlandırır, harasa yerdən kənara çıxmaq. Əlbəttə ki, bu arzu kimi olaraq qalacaq yəqin ki. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun, mən də sizə uğurlar arzulayıram. Mənim Azadlıq Radiosu ilə bağlı fikirlərim bəlkə də kimlərsə fikirlə üstə düşə bilməz. Mən Azadlıq Radiosunu Azərbaycanda ictimai fikrə təsir edə bilən əsas kütləvi informasiya vasitələrindən biri hesab edirəm.
Çox təşəkkür edirəm.
Ona görə də mənim fikrimcə Azadlıq Radiosu gerçəkliyə açıq gözlə baxır, hadisələrə müxtəlif bucaqdan baxmağı özün əsas vəzifəsi hesab edir. Bu sahədə də mən sizə uğurlar arzulayıram.
Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Çiçək, o çiçək məndim dilləndi alə pələk Əsən külək, dinən külək, coşan külək məndim Pəncərənə qondu çiçək, o çiçək məndim dilləndi alə pələk Əsən külək, dinən külək, coşan külək məndir. Ulduzların gözləri ilə gördüm səni gecə yarı. Dalğaların sözləri ilə indi könül arzuları. Aylar keçər, il dolamar, yenə qəlbim səni anar. Aylar keçər, il dolamar, yenə qəlbim səni Sözləri ilə dindi könül arzuları Dindi könül arzuları Aylar keçər, il dolanar Yenə qəlbim səni anar Aylar keçər, il dolanar Yenə qəlbim səni anar
Gənclərin arzusu.
haqqı.
İmkan ərzində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dedə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.